Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Vi tager nu hul på anden time. Vi har i første time rundet paven, som i morgen onsdag får besøg af klimaminister Lars Christian Lilleholt og miljøminister Eva Kjer Hansen. Det vil jeg næsten love er en sag, vi samler op på i næste uge. Det kan blive rigtig godt. Så har vi set lidt nærmere på embedsmandskodexet, og hvis man gik glip af det, så får I den korte version nu. Lovlighed, sandhed, faglighed. Husk det. Det er den korte version. Nu skal vi tale om det helt store emne, det emne, man ikke kan undgå, hvis man tænder for sit fjernsyn, sin radio eller lukker en avis op. Nemlig situationen med flygtninge og asylansøgere, som kommer til ja, Danmark, men hele Europa. Og det er stort og kompliceret emne, men jeg har gode kræfter på tinge i dag. Niels Allemann Olsen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Ole Sohn, tidligere medlem af Folketinget for både SF og Socialdemokraterne. Og sidst men ikke mindst, debutant her i programmet, Jeppe Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale. Ja, og som sagt, de her, det er jo ikke, fordi jeg forestiller mig, at vi skal sidde og komme med de store forkromede løsninger her. Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med, hvis vi spoler sådan cirka en uge tilbage, så søndag aften begynder det sådan at brumme en lille smule, altså søndag 8 dage, eller hvad siger man? Der sker noget nede ved Rødby Havn, og der kommer asylansøgere ind, og Rigspolitiet vælger at lade de her asylansøgere, migranter, hvad man vil kalde dem, passere. De kommer ind med tog, og pludselig er de ude på motorvejen, og der opstår sådan en tumult, og det hele bliver mærkeligt, og folk siger, jamen, man må ikke gå på vejene, begynder nogen at råbe, og det hele bliver en lille smule mystisk. Rigspolitichefen, og det er sådan set det, jeg vil frem til som det første, siger så, jamen altså, vi tog en beslutning her, for alles sikkerheds skyld, og det vurderede vi var det rigtige. Og i øvrigt savner vi nogle politikere, der lige kommer på banen her. Det er ja. Salman Olsen.
Men det var jo også en fuldkommen uhørt situation. Og det morsomme, det er, i gåsøjne morsomt, at den ene politiker efter den anden efterfølgende havde stortravlt med at rose politiet. Det er sådan blevet en hel mani, at hver gang politiet skal på arbejde, så er der to ting. Politiet forlanger flere penge i kassen fagligt, og så roser politikerne politiet, også når de har været fuldkommen uduelige. Og jeg mener, politiet var uduelige i den situation. De havde ikke forudset det her. De havde ingen planer for, hvordan de skulle gøre det. Der skulle ligge politiske, kan man sige, forskrifter for det. Vores justitsminister var væk. Han var i USA eller sådan noget.
Han var i USA, ja.
Ja. Og det var fuldkommen kaotisk. Og det er der ingen borger i Danmark, der kan være tjent med, at man ikke har styr på sådan en situation. Man skal lave en ordentlig plan, man er nødt til. Der er en række forordninger, der er en række lovgivninger, der skal overholdes. Og så tager man sådan, jamen, på et tidspunkt står landets leder og siger, at nu skal de registreres, og der er ikke nogen aftale med Sverige. Og så står der en højt placeret embedsmand i politiet og siger, nu kører vi vores egen politik i gåsøjne, nu kører vi dem igennem. Og så er der på den ene side nogle folk, der bliver angrebet for det værste, beskyldt for det værste, fordi de i selvgodhedsindustriens hellige navn styrter afsted og kører folk til Sverige, og de bliver så af politiet jo advaret i sådan en politikommandant tone, sådan om at her overtræder du altså, at du kan blive menneskesmugler, samtidig med, at staten så pludselig selv sender togvis, altså staten bliver selv menneskesmugler. Jeg må sige, det var et meget, meget uskyndt forløb. Og det kræver jo ledelse. Det kræver, at landets ledelse siger, hør, det her det kan vi ikke acceptere, og nu gør vi sådan og sådan. Og derfor håber jeg virkelig, man har lært af det her. Men jeg synes, det kan ikke være med at trække på smilebånd. Hver gang politiet skal i aktion, og vi kan huske den store aktion, hvor Omar skød to danske medborgere meget forfærdeligt, meget tragisk, men straks så satte man det helt store apparat i gang, man roste politiet, og politiet var så fantastisk, altså maskinpistolerne virkede ikke, og det ene og det andet og tredje. Det er altså, det er urkomisk det der, at man altid, at politikere af en eller anden mærkelig grund, skal rose de ansatte i staten. Mm-hmm. Også når de dummer sig. Altså, statsansatte politifolk skal jo ikke gå fri, fordi de har uniform på. Altså, de skal jo netop gøre tingene godt. Og vores rigspolitichef, vil jeg tro, det var ikke godt. Det var det altså ikke. Han var ikke, synes jeg, skarp nok.
Men der er vel to niveauer i det. Fordi nu talte vi i første time om ekstern kommunikation fra embedsværket. Der var vel også en grad af ekstern kommunikation fra rigspolitichefen, som jo sagde, prøv at, altså vi hører ingenting fra regeringen. Så nu siger jeg lige til nogle journalister, at vi kunne da godt tænke os at høre fra nogen. Fordi vi hører ikke fra nogen.
Ja. Jo, men det er jo altså, klart, når den ansvarlige minister festede rundt, eller jeg ved ikke, hvad han lavede, jeg ved ikke, om han festede. Det trækker jeg
var der heller ikke, men han var i USA.
Han var i hvert fald i USA. Så jeg vil ikke beskylde ham for at feste i USA. Jeg vil bare sige, han var i USA, hvor han skulle have været her. Og det er jo ikke sådan, at man ikke kunne forudse, at Danmark er udsat for et pres lige nu.
Men på den anden side, for nu at tage Søren Pind lidt i forsvar.
Det er ham, der er ansvarlig minister.
Ja, det ved jeg godt. Men man kan vel ikke sige, at Søren Pind skal være hjemme alle dage. Men det var jo ikke sådan, at man vidste, at de kom lige den dag. Så ville tilfældighederne, at Søren Pind var i USA til en konference i øvrigt om migration. Og ja, Hvordan man håndterer det i USA.
Ja. Men det var jo bedre at komme hjem og håndtere det herhjemme.
Jo, men altså, han kom jo også hjem.
Selvfølgelig kunne man forudse det. Vi har da set det der på tv i ugevis. Og man har jo et samarbejde, tæt samarbejde med tyskerne. Så jeg mener, det var,
men det skyldes jo også, at tyskerne så pludselig åbnede grænserne.
Ja.
Og sagde han om så. Ja, Olsson. Ja,
altså, jeg synes, den her sag, den vidner om, at Danmark kan ikke løse de flygtningeudfordringer, vi står overfor, alene.
Det kan vi.
Det kan Tyskland ikke gøre alene. Man er simpelthen nødt til i Europa at finde nogle fælles løsninger.
Ja, præcis.
Fordi det der skete i de der dage, hvor regeringen ligesom trak på flere heste, nu skal de registrere sig, så pludselig siger, nu kan de bare rejse. Det er jo et udtryk for, at man ikke kan håndtere det. Tyskerne er i gang med at gøre det samme. Altså, og svært gør jo også det samme nu, at lade folk rejse til Norge og Finland. Mm-hmm. Og at det er uholdbart, at der ikke er nogen fælles regler, og at de bliver håndhævet fælles. Og derfor så er det, at den her situation, den udfordring, verden er i, den kræver en europæisk politisk ledelse. Mm. Og det en dansk regering og en dansk opposition burde gå sammen om, det var, at Danmark viste et politisk lederskab. Ikke kun om, hvordan vi skal håndtere de udfordringer, vi står inden for landets grænser, men hvordan kan vi aktivt gå ind i den europæiske dagsorden og skabe nogle fælles europæiske løsninger? Hvordan kan vi få EU til at engagere sig mere i nærområderne, sådan at vi kan hjælpe? Altså, vi er jo i en situation, hvor de mange flygtninge, millioner af flygtninge, som er i Syrien eller i landene omkring, de ikke får mad, eller mad nok. Mm-hmm. Og så er det klart, at dem, der har mulighed for det, de forsøger selvfølgelig at søge væk. Og vi siger, at vi skal hjælpe med nærområderne, men vi skal jo penge ned, at vi skal jo ned til Roslø, vores ulandsbistand, og det samme gør andre europæiske lande. Mm. Så vi siger et og gør noget andet. Det er ganske enkelt uholdbart. Mm. Så det, Europa er nødt til at vise lederskab, og vi kan ikke alene vente på, at Merkel kan løse det. Mm. Og der synes jeg sådan set, at både regeringen og oppositionen i Danmark burde gå sammen. Altså Socialdemokraterne, Mette Frederiksen og Lars Løkke, de bør finde en fælles model for, hvordan vi håndterer det her.
Ja. Mm. Men Ole Sol, så hvis man så nu her denne søndag, der var der sådan en partilederdebat på TV2.
Ja.
Der var der ikke, fordi der blev sat de store fælles forslag op fra nogen som helst.
Det var i virkeligheden lidt, jeg vil ikke sige sørgeligt, fordi det er frustrerende at se, fordi ingen af partilederne ved, hvad de skal gøre. Og på den ene side, så er man bange for at gøre et eller andet, hvor man støder vælger fra sig. På trods af meningsmålene, så øvrigt viser vælgerne åbenbart vildt meget mere end politikerne tør. Men altså, politisk ledelse er også at turde angive en retning. Også selvom man måske ikke umiddelbart tager vælgerne med sig. Og derfor så er flygtningeudfordringerne i Danmark og Europa og i verden, de er alt for omfattende til, at det kan ende op i et indenrigspolitisk slagsmål. Mm. Den her opgave, den kan kun løses, hvis Folketingets partier sætter sig sammen og lader være at bruge det her til benspænd og politisk drilleri.
Men det gør de jo egentlig heller ikke, Ole.
Jo, det gør de.
Fordi altså, det, jeg synes netop, altså, der er jeg ikke helt enig med dig, fordi jeg synes, den debat forleden aften, den viste, at Danmark har en statsminister, der har holdt på de indre linjer. Altså, hvor vi tidligere havde en Thorning, der ikke havde det vildeste, synes jeg, forstand på de politiske processer, og jo kom udefra. Her har du en virkelig håndværker, der er i gang, og som jo har bundet alt og alle ind i forskellige aftaler og forståelser, inden den udsendelse kører. Det er tydeligt, Lars Løkke, han siger, at vi kører vores linje, medier eller ikke medier. Er vi enige? Altså, hvornår har vi set en end Lars Løkke stå og nikke sådan forstående over for en socialdemokratisk partileder. Altså, de har en forståelse med hinanden, og der er mange socialdemokrater, der vil sige, hold da op, hvor var socialdemokraterne dog fæsende her. Voldsomt fæsende, kunne man sige, hvis man kom fra den røde fløj. Men det er jo udtryk for, at de er ved at finde sammen.
Jo, de er ved at finde sammen om ikke... hvor partierne, de finder sammen om ikke at være det parti, som mister vælgere. De er ikke ved at finde sammen om, hvordan viser Danmark politisk lederskab i et Europa, som er ved at, jeg vil ikke sige gå i opløsning, men EU er ved at miste den mulige styrke, de kunne have. Og når man så ovenikøbet ser, det er ikke rigtig været fremme i debatten, men i Tyrkiet, de er jo nærmer sig jo en borgerkrig. Altså, vi har en præsident, som har sat så meget uro i gang dernede for at genvinde den politiske magt, at man kan risikere, at der bliver decideret væbnet, ikke bare de der aktioner, som jeg ikke brød mig om, der foregår mellem kurder og sådan noget, men decideret en konflikt mellem kurder og tyrker. Det skal jeg lige love for, det er ikke noget, det mindsker flygtningestrømmen. Så vi Europa skriger efter politisk ledelse, og der burde Danmark vise, at vi godt vil være en del af det politiske lederskab.
Jamen Mikkelsen, er det her ikke... Altså, Ole Sohn har vel ret så langt, når han siger, at det her, det er... Og det er også blevet nævnt flere steder, synes jeg, jeg har læst. At det her, det er prøven for EU. Det her, det skal kunne lykkes for EU, fordi hvis EU ikke kan håndtere det her, så har EU sat en tyk streg under, at så er EU sådan set ligegyldigt. Altså, det er vel herfor, vi har... EU.
Absolut. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er sådan, at den afgørende prøve, og EU dør, hvis vi ikke kan løse den, men det er
et
eksempel på,
burde hvorfor... EU så ikke dø, hvis ikke de kunne klare
den? Nej, ja, det ved jeg ikke, men vi bør absolut kunne klare den her opgave. Den er ikke for stor til, at måske verdens rigeste kontinent ikke kan tage den her opgave på sig. Altså, det er trods alt så... begrænsede mængder af mennesker sammenlignet med, hvor mange vi bor her, og hvilken rigdom vi har, vi bør absolut kunne løse det. Det er sådan et substantielt, altså det mener jeg absolut, at der er behov for en fælles europæisk aftale, og Danmark bør gå med i den, for vi kan ikke stå på den ene side og forvente, at de øvrige europæiske lande tager deres ansvar på sig, og så ikke have lyst til at deltage i den aftale, som skal sikre, at der bliver taget ansvar. Det kan vi simpelthen ikke. Det er simpelthen dybt egoistisk at stå på sidelinjen, og det giver ikke nogen mening, at vi forventer for eksempel, at Polen og Tjekkiet osv., østlandene, at de ikke vil tage ansvar på sig, men at vi selv ikke gider faktisk at tage ansvar på os og gå med i en aftale.
Men se, det interessante ved det, du siger der nu, det er, at jeg fornemmer, at det kan vi godt blive enige om hele vejen rundt om bordet her. Mm. At det er vejen frem. Men det vi så også så i den debat i søndags, det var jo, at de store partier, Mette Frederiksen, Lars Løkke, og i særdeleshed også Christian Thulesen Dahl, alle sammen siger, vi skal overhovedet ikke være med i en fordelingsnøgle. Vi nationalt skal afgøre, hvor mange og hvordan og hvorledes.
Slutfærdigt. En kæmpe fejl.
Jo, men hvorfor er det over en så bred kamp, at man så tager fejl? Det er jo alle de store partier i Folketinget.
Men det er en kæmpe fejl, og det vil blive en historisk fejl, hvis ikke vi finder en eller anden model. Det her, det vil vi blive straffet hårdt for. Husk lige på en ting. I dag sidder Frankrig og Tyskland og betaler den allerstørste pris for de her flygtninger for et eventyr, et, efter min opfattelse, fuldstændig gale Mathias eventyr, vi lavede med at være med til at bombe Irak i sin tid. Det var i USA, og så var det sådan nogen som Danmark, der stod i spidsen. Og det vil sige, nu betaler Frank... De villiges koalition dengang, ikke sandt? Der var vi helt i front. Mm. Og vi skulle, og vi kunne. Og der satte tyskerne og franskmændene foden ned og sagde, Nixon, det gør vi ikke. Nu sidder vi og betaler en af de højeste priser for det her. Og vi, der så var medansvarlige på den ene side, vi vil da blive kylet op af historiens væg af de andre lande. Det her, det kan de godt huske, hvem det var, der stod i spidsen. Så lige nu har man ikke tid til Danmark, men I kan tro, at det her kan komme til at give Danmark meget store vanskeligheder. Det er det ene, jeg lige vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, jeg tror meget mere på EU's styrke, end det måske sådan kan fremgå lige nu her af den tumult, når man læser morgendagens aviser og dagens aviser. Fordi EU har altid væltet sig frem til resultaterne. Mm. Det er ikke, det er aldrig sådan en eller anden smuk march, og nu er der pressemøder, hurra, hurra. Det er altid sådan noget med tonsvis af pressemøder, og tonsvis af topmøder, og puge her, sveden om natten, og så videre. Men man lander der alligevel med en eller anden løsning. Det er jeg ret sikker på.
Men spørgsmålet er sådan
lidt. Og der bliver Danmark også på en eller anden måde bedt om at presse til at gå med ind. Og prøv at lægge mærke til, hvordan tyskerne, nu lukker vi lige grænsen der, nu laver vi lige en grænselukning i forhold til Østeuropa. Altså, tyskerne skal jo ikke, som vi siger, vi skal ikke forveksle tyskernes venlighed med svaghed her. Slet ikke. Mm. Så danskerne kan komme ind under et forfærdeligt pres, og så kan vi igen komme til at se en Lars Løkke tale 7 sprog udadtil, men indadtil holder han sammen på sin egen lille koalition.
Jamen gør han det, fordi Dansk Folkeparti står et helt andet sted, end Lars Løkke gør. Jeg ved ikke, hvor... Altså, jeg har da ikke fornemmelsen af, at han holder sammen på den koalition.
Prøv at lægge mærke til en ting. Dansk Folkeparti har lavet en, efter min opfattelse, sindssygt smart manøvre. Virkelig smart.
Jamen, det gør de jo tit.
De har lavet en super smart manøvre, hvor Søren Espersen gik ud og sagde, at vi kan tage alle de flygtninge, det skal være. Vi kan tage 250.000 flygtninge. Alle de flygtninge, skal være, de skal bare være flygtninge. Og når krigen er over dernede, så skal de hjem. Mm. Det er der altså mange danskere, vil sige. Det er sgu også rigtigt. Fordi derigennem tager Dansk Folkeparti selvfølgelig parti for flygtningene ud af til, og på den anden side set skal de så sendes ind. Han ser ikke engang i lejre, men vi har jo flygtningecentre i dag. Men det, er jo det er jo et skred, som Dansk Folkeparti laver lige pludselig på en eller anden måde ind mod midten. Og han blev efterprøvet på det af Clement i DR2-udsendelsen, og det er officiel politik fra Dansk Folkepartis side. Tag alle dem, hvem har sagt det før? Og det vil sige, det vil man lytte til ude i Europa, som siger, der er der et parti, der gerne vil tage nogle flygtninge. Og så er man over det der med, om det skal være nogen, der skal trække på støtten, og så videre, så videre, så videre. Så der sker noget spændende der.
Olsson.
Ja, det er meget klog, smart lavet. Men jeg vender stadigvæk tilbage til det her med lederskab. Altså, vi ved jo, at der er to lande, som aldrig bliver lande, som vi har kendt dem tidligere. Irak og Syrien. De er færdige som nationer. Ja. Uh-huh. Det diskuterer man i CIA. Vi diskuterer det ikke i Europa. Vi er da nødt til at forholde os til... Altså, alle kræfter burde lægges ind i, hvordan får vi stoppet de konflikter. Og vi får ikke stoppet de konflikter. Altså, IS har jo så stor en styrke. Man kan jo ikke bare eliminere dem med bomber, for det kan ikke lade sig gøre. Det eneste, der er i stand til at bekæmpe dem, det er kurderne.
Og altså, selv Anders Fogh har jo sagt, at der skal tropper på jorden.
Og det er kurderne det eneste. Men hvad er det, vi gør? Ja, vi accepterer, at tyrkerne bomber kurderne, fordi de har en anden dagsorden. Og derfor så er vi simpelthen nødt til at vise politisk lederskab og sige, få lukket de konflikter, fordi det er det, der er årsagen til, at vi har flygtningestrømmene. Mm. Indtil da, så burde EU jo gå i spidsen og sige til Tyrkiet, kan vi ikke leje 5-10 kvadratkilometer nede ved jer, så skal vi etablere en supermoderne flygtningeby, som FN i øvrigt er ekspert i at lave. Ja. Sådan at sørge for, at der kommer noget mad og nogle fødevarer, sanitære faciliteter, sådan at man overhovedet kan være dernede. Ja. Men vi gør jo ingenting.
Nej, tværtimod. Altså, FN har jo, som du selv nævnte, jo altså lukket ned, fordi de lød tør for penge. Ja. Fordi dem, som har tilsagt, at de vil sende penge, ikke gør det. Ja. Altså, i virkeligheden handler det jo bare om nogle penge.
Ja.
Men lad mig så bare lige vende tilbage til de der tre partiledere, som stod der. Og det var jo stort set dem alle sammen, sådan set. Hvorfor er det, at de hver gang... altså, lur mig, det skal nok komme i den næste debat også, at man ender i det der snæversynede nationale perspektiv. At de siger jo alle sammen... Mette Frederiksen sagde jo også, at vi skal have national løsning, sådan. Altså, og jeg kunne ikke forestille mig, at det er fordi, de er så dumme, at de ikke kan se det store billede. Nej. De må jo tænke kortsigtet taktisk. Altså, er det så simpelt, at de bare står tænker på genvalg?
Nej, men altså, hvis man ser rundt i Europa, så er det jo desværre sådan, at de europæiske lande lukker sig mere og mere ind i de nationale rammer, mm-hmm. og EU-kritiske partier vokser så store i en lang række lande. Og det agerer andre partier efter. Det er ikke nødvendigt udtryk for lederskab, men det er et udtryk for et forsøg på selvoverlevelse, for at undgå, at de EU-kritiske og indvandrerkritiske partier bliver for store. Men jeg er bare ikke sikker på, at medicinen er rigtig. Altså ved at både Venstre og Socialdemokraterne går ind og laver nationale løsninger. Det, vi skal gå den modsatte vej. Vi skal vise politisk lederskab.
Man kan virkelig sige, undskyld, Ole, at det parti, du er tættest på i partilederdebatten, det var det Konservative Folkeparti, som jo har været ude og tale om sikre zoner, det eneste rigtige. Mm-hmm. Og det er en tid, hvor russerne er ved at bygge baser op nede i Syrien, altså. Så jeg er helt enig, vi skal have fokus på området dernede. Og jeg tror desværre ikke sådan et historisk perspektiv på, at det her bliver løst, før man får landtropper ind. Hvis vi går tilbage til krigens tid, 41, beder russerne om, Sovjet om at få lavet en anden front. Og det tager altså rigtig lang tid, før at der bliver åbnet en anden front, der i juni 44, 3-4 år. Mm. Så det her kan jo, man skal se det her i et langt perspektiv. Det, er, det kan nok kun blive løst i form af, at man laver en international aftale med landtropper på jorden, der får skabt de der sikre zoner,
så folk kan komme tilbage. Det har du ret i. Søren Pape talte, hver eneste gang han fik ordet, netop om, at Assad skal fjernes. Men der, hvor man også kan blive lidt ked af det, når Søren Pape talte, det var jo, at igen mangler man det der lidt større perspektiv, fordi man kan sige, det er jo fint nok, men vi ved jo så også, at hvis der så kommer endnu mere buller og brag i Syrien, så kommer der jo ikke færre ud af Syrien. Så der mangler jo stadigvæk den anden side af det, at man siger, at vi skal jo stadigvæk smide flere penge i udviklingsbistand. Vi skal stadigvæk smide flere penge til de her FN-lejre osv. Ja. Altså, den
holder ikke meter, det de laver der. Det gør den ikke.
Ja, der er to spor i det, ikke? Der er både sådan substantielt, og der tror jeg faktisk, vi er ret enige herovre, at der bør gøres noget for de flygtninge, der er på vej væk. Der bør gøres noget for de flygtninge, der er i nærområdet, og der bør sådan set også laves. Altså, jeg tænker sådan lidt nogle gange på de vietnamesiske bådflygtninge i hele den her diskussion, ikke? Hvor man tilbage i 79, tror jeg det var, lavede en konference i Genève. 70 lande gik sammen, selvom Danmark var et af dem, selvom det overhovedet ikke er tæt ved os, at de her bådflygtninge, de flygtede fra. Ja. Man gik sammen, man tog solidarisk en række til at starte med, man lavede efterfølgende en model for, hvordan gjorde man med dem, der kom efter konferencen. Jeg tror, man startede med at tage 125.000 konferencer, og så endte man med at tage op mod 1,2 millioner sidenhen, faktisk. Og så derudover, så kom landene også med en stor pose penge hver især. Danmark bidrog med et eller andet millionbeløb, som var oven i den bistand, vi gav i forvejen. Mm-hmm. Det er sådan noget, der skal til.
Det var format,
ikke? Ja, det var det. Og det er jo en FN-løsning, kan man sige, og det er oplagt at få FN også på banen med de europæiske lande, at alle bør gå forrest. Vi er de rigeste, vi er de tætteste på, sådan ikke aller tættest på, men altså, jeg synes sagtens også, at man kan begynde at få USA, Australien og så videre med på banen. Det er sådan det substantielle, det tror jeg vil være, det er den eneste rigtige vej at gå, men så spørger du til, hvorfor sker der så ikke noget i Danmark? Og det er jo mere sådan det processuelle og det indrigspolitiske. Og det tror jeg bare, man må sige, det her emne dykker ned i to rigtig, rigtig følsomme spørgsmål. Den ene ting, det er vores nationale suverænitet kontra EU. Det har været et stort slagsmål altid, siden vi stort set kom med. Særligt i 90'erne, kan man sige. Det er et spøgelse, der fortsat skræmmer, og vi har en afstemning i december, som jeg tror, at der er en vis uro, i hvert fald i Venstre, for om man kan vinde eller ej. Det er den ene ting. Det andet, det er, at det rammer det andet meget ømtålige emne, nemlig hele flygtningespørgsmålet. Og der vil Socialdemokraterne ikke lade, jeg tror endda, Mette Frederiksen sagde det, hun vil ikke lade noget som helst komme mellem hende og Lars Løkke på det spørgsmål, fordi at man fra Socialdemokraternes side frygter det her spørgsmål rigtig, rigtig meget. Så det er to meget, meget penible spørgsmål, som bliver blandet sammen i et stort virvare. Mm-hmm. Og det er trist, at man ikke kan se sig ud over det faktisk, for jeg synes, at situationen kalder på det.
Jamen, hvis situationen kalder dig afgjort på det. Mm. Men jeg må bare spørge igen, hvorfor man, altså, når man står udenfor og ser det, så synes jeg ikke, det er så svært at se, hvor kortsigtet det er, det man har gang i. Tror de selv på det, Jeppe?
Det er et godt spørgsmål. jeg tror også, man afventer rigtig meget lige øjeblikket. Altså Lars Løkke nævnte 100 som et tal, da han var sammen med Angela Merkel, og det tror jeg allerede nu, han er ked af, at han nævnte, fordi det virker så åbenlyst lidt. Så jeg tror, at de er meget afventende i forhold til, hvad der sker på europæisk plan. Og jeg håber, at regeringen vil tiltræde en eller anden form for aftale. Det håber jeg dybt og inderligt på, for det vil være det, der kunne få gang i en proces med at håndtere den ulykkelige situation, som de mange mennesker.
Men er han ikke bange for nu allerede at komme til at begå nogle løftebrud? Så han har jo sagt, vi tiltræder ikke noget, og altså Inger Støjberg vil jo sige, vi tager ikke en eneste. Der bliver jo ikke lagt fingre imellem. Men
det ender jo med, at landene, som er med i den fælles flygtningepolitik i EU, de laver en kvoteordning. Og så ender det med, at Irland, England og Danmark, som ikke er med, siger, at vi tager x antal. Men det må ikke hedde, så vi tager en del af kvoten. Men de melder ind, at de tager selvfølgelig også nogle flygtninge.
De dikterer selv et tal,
de dikterer selv
som
et tal,
de okay.
som de andre, ja. Andre lande så vil sige, jamen det, så har de også gjort det.
Så man kan sige, at vi ikke er blevet tvunget, men af vores gode hjerte
ja,
har
det,
vi
taget det vil jeg tro, fordi alle lande, altså det vil være helt uholdbart, og det, det er jeg ret sikker på, at sådan vil det ende.
Og prøv at lægge mærke til igen Dansk Folkeparti der, hun siger, vi skal ikke have en eneste. Og så kommer de og siger, jamen nu kan vi godt gå med til, hvad det skal være. Bare de rigtige flygtninge i godsøjen.
Men vil de ikke blive holdt op på det, så langt som at Dansk Folkeparti nogle gange har en tendens, nogen vil sige tit, til at foreslå ting, som koster penge? Det, altså, hvis man siger noget, men nu tager vi... der blev jo nævnt nogle gange det her med, at lige efter 2. verdenskrig, kom der jo 250.000 ja. Mennesker til Danmark i løbet af 3 måneder. Ja. Det kunne vi sagtens håndtere. Men, og det kan vi sikkert også nu, eller det kan vi nu, det er der ingen tvivl om. Mm. Det koster bare nogle penge. Mm. Hvor skal de penge komme fra?
Jo, men altså,
det spørgsmål skal vi stille til
Dansk. Hvis man nu tog den her situation så alvorligt, som den er, så vil partierne jo sætte sig sammen her, når vi nu skal lave finanslov, og så sige, hvad er vigtigst? Er det, at vi klatter lidt penge ud i hist og pist, eller er det, at vi får hånd om den her flygtningssituation? Så burde man jo sige, vi laver en fælles finanslov, og det, der er fridmidler, det går til at kunne håndtere de flygtninge, vi har, og der kommer til Danmark, og til at hjælpe i nærområderne. Mm-hmm. Så vil man sige, så har vi taget et nationalt ansvar og vist lidt lederskab. Og plus, vil jeg så øvrigt også sige, at det skal man passe på med ikke at blande ind i flygtningedebatten. Men hvis man ser på Europas demografiske udvikling, hvor vi har en lang række, det forlader arbejdsmarked i forhold til dem, der kommer ind, så burde vi egentlig også klappe i vores små hænder. Fordi vi får altså en kvalificeret arbejdskraft ind, som hvis vi vil integrere dem, kan blive en nyttig gevinst for samfundet. Og det har Tyskland faktisk opdaget.
Nogle af dem vil, ja.
Nogle af dem er selvfølgelig ikke alle, men en stor del af dem. Men det skal man få med at blive sammen, fordi ellers ender det bare med, at man ligesom laver et eller andet, at nu tager vi det klogeste, og så lader vi de fattigste blive tilbage. Altså, men det er jo i hvert fald en sideudfordring, skor fra ikke vinst.
Som jeg tror, vi fik nævnt indledningsvis, så er der
du kommer langt for et
mange...
kampfly. Du kommer rigtig langt for et kampfly. I
det er også det. Ja. Men prøv at høre, og den kan vi godt lige tage bagefter, fordi der ligger jo 30 milliarder mindst i de der kampfly. Men inden vi når så langt, hvis man skal lave den finanslov, som Ole Sohn foreslår her, og give de penge til den flygtningssituation, bliver det ikke svært i forhold til, at både Venstre og Støttepartiet Dansk Folkeparti er gået til valg på, og virkelig jo højt og heldigt har lovet, det var jo noget, der blev snakket meget om, at der skulle skæres i den udviklingsbistand. Man ville skære 2,6 milliarder på den konto der.
Jo, det bliver da svært, men altså, virkeligheden er jo bare forandret sig siden. Altså, og det er igen det der med når politik bliver spindokteri.
Ja.
De gik til valg på, at man skulle skæres i ulandsbistanden, og da vi ikke skulle tage flere flygtninge ind. Men nu har virkeligheden om, den har forandret sig, og så bør man da også være så voksen og sige, at vi er da nødt til at kunne håndtere det her. Og når Dansk Folkeparti nu ovenkøbet kommer med en melding om, at de vil have flygtninge ind, hvis de er midlertid, så skal det jo finansieres. Mm-hmm. Så man er jo nødt til at finde penge. Vil vi undgå, at flygtningestrømmene vokser, så skal vi også investere i nærområderne mere, end vi gør i dag.
Ja.
Så det er jo i virkeligheden bare et spørgsmål om at sige, kan vi vise lidt lederskab?
Må jeg også lige sige, at erhvervslivsfolk vil presse den her regering voldsomt. Altså Dansk Industri og hele det der kor af folk, de vil jo sige, hold da lige op, hvis vi bliver isoleret rundt omkring på vores nærmarkeder.
Ja, ja, for
et er, at vi er isoleret andre steder, men på vores nærmarkeder, og vi har jo ikke gjort den største kampagne, hvad skal man sige, vi har ikke charmet os voldsomt ind på svenskerne i den forløbende tid. Sådan kan man også sige det.
Som er vores største nærmark.
Som vores største nærmark. Og så har vi tyskerne, der er det næst største, og så videre, og så videre. Så altså, vi skal virkelig passe på ørerne. Og det skal Lars Løkke også gøre i forhold til de grupper. Landbruget, men altså, nu kom der boykot i forhold til russerne. Og landbruget er nærmest ved at gå i opløsning over det.
Ja.
Og det vil sige, du vil se en bevægelse blandt det, jeg plejer at sige, de kan i hvert fald godt lide at fremstille sig som de tænksomme erhvervsfolk.
Ja.
Og om de så er det er en anden sag, men her vil de komme på banen og presse hårdt på, og der er en ting, man også kan fornemme, eller man kan fornemme på Lars Løkke, det er, at han taler jo meget mere med samfundsorganisationer og grupper ude i landet, end den gamle statsminister gjorde. Han tager jo ind de forskellige grupper, han inviterer uden referat og uden store notater. Han lytter enormt til de forskellige, så man skal ikke tage fejl af, at han er mere på top med den her situation, end vi får indtryk af udadtil, tror jeg.
Må jeg spille en lille bold ind i det?
En lille bold.
Og det er ikke for at drille nogen, men det er bare, når du siger, at han er på toppen af den her situation, så kunne man, hvis man...
Mere end det ser ud til.
Ja, klart, og nu vil jeg bare lige male et billede af, hvordan det så ud for en uge siden så. Fordi hvis man var lidt drilsk, så kunne man jo sige, når man, han er da bestemt på toppen af situationen, så meget, at han vælger ikke at bruge al sin tid på situationen. Altså, så vi Lars Løkke være til en vinsmagning og et modeshow på restaurant Fabio på Frederiksberg. Og det er næsten det, også synes jeg var endnu sjovere. Den kører Ekstrabladet, altså den historie. Så kan man sige, altså, hvis man... Han vidste måske nok, at nogen ville tage et billede af ham, og det er ligegyldigt hvad. Om han så var træt og tørstig og kun var der 20 minutter, så ser det bare dumt ud, at statsministeren står med et glas rødvin til et modeshow, mens der vælter folk ind nede ved Rødby.
Det er upassende.
Det er upassende, på en eller anden måde. Ja. Det, der så var mærkeligt, det var, at Poul Madsen fra Ekstrabladet lægger den historie op og skriver på Twitter, at sådan og sådan og sådan, og han forstår jo nok at få solgt varen, Poul Madsen, så den bliver også skrevet med store bogstaver, ikke? Men det, der så var mærkeligt, var, at klokken 1 om natten føler Lars Løkke trang til at kommentere på det. Altså, han vælger simpelthen at bruge tid på, hvad Poul Madsen sidder og skriver på Twitter. Og der tænkte jeg, nu... Lars Løkke, se at få sovet. Det, ja. Der er en lang dag i morgen.
Ja.
Er han, så jeg spørger igen, Niels. Er han så meget på toppen, som du siger?
Ja, altså det der, det har du helt ret i. Det virker lidt pudsigt. Og det er jo også pudsigt. Men det er klart, vi har også at gøre med en statsminister, der er meget ærekær. Altså han kan jo gå helt op i det røde felt, hvis nogen stiller ham et forkert spørgsmål. Ja. Vi har jo set, når han har fået trukket underbukserne af sig, i de forskellige faser, jamen, så er han jo gået mere end almindelig amok. Og så laver han den der med et 12-timers pressemøde, og han laver nogle sindssyge stunts en gang imellem. Men hans politiske næse, den fejler ikke noget. Og på den, det, når jeg siger, at han har styr på det, så er det i forhold til sit parlamentariske bagland. Han er bundet hele holdet op, og der er jo stort set ikke nogen opposition. Man kan sige, det kan godt tænkes at blive spændende at se Socialdemokraternes årsmøde her næste weekend. Mm-hmm. Fordi det er altså i Aalborg, og der er der altså ikke mange nordjyder til stede deroppe. Og jeg tror ikke, de
sådan køber, er det i Aalborg, det er rigtigt.
De vil selvfølgelig byde det gamle bysbarn, der nu er blevet partileder, velkommen. Og det er jo ikke sådan, så den nye partileder vil få en masse kritik. Men der kan godt være nogle celler i Socialdemokratiet,
der vil i hvert fald være nogle røster, som har svært ved at se forskellen på Lars Løkke
præcis,
og Mette Frederiksen.
Præcis. Ikke? Men det er så fordi, at Lars Løkke har været i stand til at vikle Mette Frederiksen ind i våd tang, hvis man kan bruge det udtryk.
Ole Sohn, som Socialdemokraten blandt os, er Mette Frederiksen blevet viklet ind i våd tang? Er det der er sket?
Nej, det er hun ikke. Hun skulle nu nok... jeg er ret sikker på, at Socialdemokratisk årsmøde er selvfølgelig der, hvor hun ligesom holder den store... politiske tale,
men,
som
men vil hun, i spil. Vil hun så der, Ole, vise det lederskab, som du og tror jeg, vi alle sammen efterlyste?
Det vil jeg håbe. Altså, det kan jeg jo ikke vide. Men
burde hun? Lad mig spørge på den
måde. Det mener jeg. Jeg mener, at tiden kræver det, og hvis ikke man kan finde det i fællesskab, så må det Socialdemokrater, som det store oppositionsparti, påtage sig den politiske lederrolle og anvise en retning på, hvordan man kan gøre. Både med at løse udfordringer i Danmark, men også se det med europæiske briller. Vi er simpelthen nødt til at få Europa til at spille en mere aktiv rolle i verdens brandpunkter. Ja. Det kan jo ikke nytte noget, at vi overlader det til russerne, eller kineserne og amerikanerne, når det er, i hvert fald i global sammenhæng, så er Mellemøsten, Syrien og Irak, det er Europas nærområde. Ja.
Vil du selv være deroppe i Aalborg?
Nej.
Okay, så vi kan ikke forvente... budskab fra talerstolen, det var det, jeg fiskede efter.
Nej, nu, jeg bruger det gode gamle folketing til.
og det, som vi alle ved, er mere magtfuldt.
Og må jeg lige en kort kommentar?
Jo, jeg er
helt inde med, hvad Ole han siger. Og jeg synes altså også godt, at Venstre og Socialdemokraterne kan gøre det. Altså, vi går tilbage til slut 70'erne med de vietnamesiske bådflygtninge igen. Hvem var UNHCR's flygtningehøjkommissær på det tidspunkt?
Jeg ved
tidligere
det.
Venstre statsminister, ikke?
Ja.
Hvem
Hartling.
Var den daværende? Præcis, Hartling. Hvem var daværende regering? Det var Socialdemokraterne. De kom, og de tog ansvar, og de kom med en ekstra pose penge, faktisk. Så altså, jeg tror godt, at de kan De kom med på den, men jeg tror bare, at de føler sig voldsomt presset indenrigspolitisk.
Jeg kan lide din optimisme, Jeppe, men jeg vil se det. Som formand vil jeg sige, jeg vil se det, før jeg tror det. Jeg vil godt lige vende tilbage til Mellemøsten lige om lidt, for jeg vil bare lige hurtigt runde en lille ting. Niels var en lille smule inde på det. I forhold til baglandet. Bagsmækken for Lars Løkke.
Ja.
Der er jo utvivlsomt nogen, der er helt med på den her. Alle dem, der har stemt på Inger Støjberg og så videre, dem, der har stemt på Lars og så videre, det kører. Men der er jo også lidt rumlen i maskinrummet. Fra, nu ved jeg godt, han er en gammel traver, Jens Rode, og jeg kan næsten ikke nævne en sag, hvor han ikke har sagt noget. Så det, der kan man nogle gange... Nå, men det er trods alt... Han er jo sådan en, han kommer ud i aviserne. Og når han siger, jeg er ikke medlem af Venstre i kraft af det, Inger står for. Jeg er medlem på trods.
Ja.
Det er vel en relativt farverig udmeldelse. Og altså, siger det et eller andet om, hvordan det står til i Venstre. Og læg dertil, at Emil Bender Lassen, som er næstformand i Venstres Ungdom, har skrevet en kronik i Politikken, hvor han skriver, jeg er træt. Træt af at dagligt blive stemplet som usympatisk i min omgangskreds, blot fordi jeg er medlem af Venstres Ungdom. Og den er lang, og men det handler om, at han føler sig fuldstændig misrepræsenteret af Inger Støjberg. Der er vel en eller anden stor eller lille understrøm i Venstre, som Lars Løkke vel også på en eller anden måde skal tage hensyn til.
Men der er Lars Løkke jo skruet sådan sammen. Han er jo, den politiske kamphund. Han er jo på den måde en hård nyser. Og han har sat sig for, nu er jeg ved magten. Det er mine folk, der sidder her. Jeg forsvarer dem, så langt jeg overhovedet kan. Mm-hmm. Men det er klart, han er ikke dummere, end han ved, at der er to partier i Venstre. Altså det er ikke klart, når nogen af Løkkes trofaste folk bliver bombet voldsomt. Det er jo ikke sådan så, at den anden gruppering omkring... Christian Jensen, de ligger og laver, sender store hjælpeoperationer ind. Venstre er splittet. Venstre er to partier. Og det er jo derfor, Støjberg skulle jo passe voldsomt på i valgkampen, fordi hun talte hele tiden kun til den ene halvdel af Venstre. Og jo mere hun taler og siger nul og står fast og så videre, jo mere frastøder hun jo store grupperinger af Venstre. Og de smutter stille og roligt over til Dansk Folkeparti eller andre partier. Og det er det, der er stor udfordring. En Jens Rode siger det jo meget klart, når han siger, Danmark er ikke et sted, man flygter til. Det er et sted, man flygter fra.
Mm-hmm.
Dermed med den sætning har han jo fuldstændig understreget, at Danmark udnytter lige den der strøm over til svenskerne med dem. Vi brokker os over, tyskerne sender ind til os, men vi sender den lige videre. Han sætter virkelig fokus på det, og det vil han blive ved med. Og det vil der være en lang række kredsformænd, Venstres Ungdom. Så Venstre er jo i en borgerkrig siden Odense, og man prøver glat ud med regeringsmagten, men der er to store fraktioner, og der er det vigtigt, hvis man er en klog leder, og har klog lederskab, så skal man jo kunne kitte de to fløje sammen, i hvert fald i en regeringssituation. Så kan de slås bagefter, og det, der kan man sige, der kan det måske knibe lidt nu.
Man kan i hvert fald sige, at senest om knap 4 år, så skal der være et valg igen. Hvis ikke Lars Løkke bringer fremgang for Venstre, så bliver han jo sat i en udsat position, og det er han selvfølgelig opmærksom på. Så jeg vil tro, at han skal nok finde en... Altså, jeg er enig i, at Venstre er selvfølgelig... der er to grupperinger. Men jeg tror trods alt, så meget politisk tæft har Løkke, at han er klar over, at han er nødt til at inden næste valg at få kitte Jeppe.
Mm-hmm.
Og Inger Støjberg, hun er sendt i byen for at få Venstre vælger tilbage for Dansk Folkeparti.
Ja.
Jeg er ikke sikker på, at taktikken er rigtig.
Jeppe Mikkelsen?
Altså, jeg tror, alle radikale er lidt fan af Jens Rode. jeg er i hvert fald...
men det er jo ikke sød musik, Lars Løkke hører.
Nej, det er ikke nødvendigvis ens betydende med, at han sådan udgør et repræsentativt udsnit af Venstres bagland. Og det, jeg tror, er til Lars Løkkes fordel i det her selv, hvis der skulle komme nogle baglandsryster, der er kritisk. Jeg så Politikken også har en artikel om det i dag, hvor de har lavet nogle... rundspørger med nogle af deres...
Det er 207 af Venstres kredsformænd og byrådsmedlemmer.
Ja.
Det er selvfølgelig et udsnit af dem, men 70% af dem, de er enige i, at vi skal med i fordelingen.
Og man skal altid tage de der ting med et græns salt, ikke? For vi diskuterer, hvem er det så, der siger noget, hvem siger så ikke noget. Men det, jeg tror er til hans fordel, det er, at han kan til hver tid komme og sige, ved I hvad, venner? Det var det her, vi sagde før valget. Vi sagde, at vi ville stramme, vi sagde, at vi ikke vil lukke synderligt mange flygtninge ind og så videre. Vi sagde sådan set ikke, at vi vil tage det store internationale ansvar for den situation, der er i Syrien. det har vi ikke gjort. Det kan han komme og sige til sit bagland. Det tror jeg på en eller anden måde kommer til at lukke de fleste røster.
Jo, så kan man sige, at han sagde jo også, at jeg skal ikke være statsminister for enhver pris.
Mm.
Og det vil sige, at han kan jo så bare træde fra og sige, hvem skal så? Altså, jo, og men, så klapper venstrefolken jo hele ja. I.
Og til gengæld kan man sige, og det, altså, så kommer man igen til det der med, hvornår viser man lederskab, og hvornår han har jo selv sagt, at vi er blevet overhalet af virkeligheden.
Ja.
Det
ja.
Kan man sige, det er en meget spændende udtalelse. Men han har jo selv sagt, at, og det er jo hans eget ord, at man må kalde ham en fiasko, hvis ikke antallet af flygtninge i Danmark ja. Bliver bragt ned. Altså, der skal han virkelig sno sig for ikke at blive en fiasko nu, ikke? Med jo. Mindre han kan få solgt den her med, at jamen selvfølgelig er vi sgu da blevet overhældet af virkeligheden, ikke?
Man skal altid passe på med sådan nogle absolutter. Altså,
korrekt.
Jeg husker jo, at Lars Løkke, han i nullerne, lige da økonomien var på vej ind i himlen, altså, eller det røde felt, som det jo reelt var, der sagde han også, at han var glad for, at han voksede op i et land, hvor hans søn aldrig ville opleve mangel på uddannelse og arbejdsløshed, fordi det hele bare gik derop, og så måneden efter, så krakkede det hele lort. Så man skal passe på med sådan nogle absolutter. Men han har så stor politisk tæft, at man skal ikke helt afskrive ham.
Det er en af de ting, jeg holder mest af i Det Gode Gamle Folketing. Når talen falder på Lars Løkke, så ser I alt sammen ud, som om han er en snurrev.
Det er han også.
Jamen, det fornemmer jeg. Det fornemmer jeg i den grad, han er. Men hør en gang, vi har et kvarter tilbage, og så vil jeg godt lige, for jeg lovede jer jo, at vi skulle lidt ud i den store verden også. Fordi vi vil ikke beskyldes for at sidde her med det, kun med det nationale perspektiv. Og jeg læste en artikel i weekenden, som jeg faktisk blev meget overrasket over. Og jeg sendte den til jer. En mand, der hedder Tariq Hussein, som er journalist, han havde skrevet en artikel til Politiken, som handlede om, hvorfor nogle af de her lande i Mellemøsten, Katar, Oman, Saudi-Arabien, Kuwait blandt andet, altså nogle af dem har taget nul, ingen flytning overhovedet, og resten har taget forbløffende få. Til gengæld har de taget imod fodbold-VM, håndbold-VM, mange spændende ting. Og i øvrigt alle vores oliepenge. Man kan sige, der er meget at tale om der. Men det, der var mærkeligt, det var, at uden for byen Mekka, som de fleste af os nok kender, og der var endda fine billeder, der står der 100.000 telte med indbygget aircondition, køkken, der er bad. De kan huse 3 millioner pilgrimme, sådan on and off, i de der få dage, hvor der er pilgrimsfærd i Mekka. Man kan sige, den ligger lige til højre benet i en flygtningssituation. Men mig bekendt er der ikke rigtig nogen, der har spurgt, om vi lige må låne de der telte, som er lige ved siden af. Mm. Jeppe Mikkelsen, hvorfor sker det ikke?
Det mener også, man bør gøre, altså fra international side. Ja. Jeg tror ikke, Lille Danmark, det er vores
Men det der med, at Lille Danmark, kan vi ikke godt være dem, der bare lige foreslår det? Der er jo mange måder at gå foran på, ikke?
Det kunne vi godt, men altså, jeg tror, hvis det skal have, hvis det skal tage seriøst, og det skal have en vis pondus, så skal det komme fra FN eller fra EU samlet.
Jo, men kan vi så ikke være dem, der foreslår det fra FN?
Det synes jeg er fint, altså, jeg synes måske, altså, sagen er ikke helt så sort-hvid, at der bare lige står 100.000 telte og venter. Vi skal huske at skille mellem landene, fordi lande som Libanon og Jordan og Tyrkiet tager jo et gigantisk ansvar i den her situation, ikke?
Jo.
Men det sjove, altså det de lande har til fælles, hvad hedder det, Bahrain, Oman, Forenede Arabiske Emirater og frem for alt Saudi-Arabien som det største og rigeste. Det de har til fælles er, at de har ikke skrevet under på FN's flygtningekonvention. Altså, de er ikke med i den. Det vil sige, at de har ikke noget ansvar derigennem. Og det er jo sådan lidt sjovt. Nu så jeg også, at Søren Espersen fra Dansk Folkeparti var ude med lige præcis den her pointe om Saudi-Arabien ikke burde åbne op for de her telte. Og samtidig så står Morten Messerschmidt så i BT i dag og siger, jamen vi skal faktisk stille spørgsmål sammen, om Danmark skal være en flygtningekommission. Men det er jo lige præcis derfor, vi ikke kan presse dem til det. Blandt andet, at vi ikke kan presse dem til det sammen, for de har ikke besluttet sig for at tage internationalt ansvar på sig og underskrive den konvention og anerkende, at de skal give beskyttelse til de mennesker, der er på flugt.
Afgjort, men kan man ikke godt sige, at jævnfør vi er i en situation, der er så særlig som den er, så kan man godt sige, altså vi ser jo også de europæiske lande ikke efterleve hverken Dublin-forordningen eller Schengen-aftalen til punkt og prikke, så må man også sige her, at vi er i en lidt særlig situation. Absolut. I kan skrive under, jo, I kan lade være, jo. Men der står absolut millioner af sultne mennesker. Jo. Hiv dem lige ind i de telte, og så kan I jo lige gå og tænke over, hvad I vil skrive under.
Sagtens. I morgen. Det kan man, det absolut, og det, det kan man sagtens tage med. Jeg tror bare, der kræver en gang mellem nogle nuancer af, hvilket land der er tale om. Jamen, jeg ved heller ikke, om flygtninge har lyst til at være der. Altså, det er jo et andet element i hele den her diskussion.
Men alle de der,
men vi kan sagtens,
det er sådan en langsigtet.
Jamen, det ved jeg ikke, om er langsigtet, om flygtninge har lyst til at være der. Det er da sådan rimelig hvis kortsigtet.
Du, okay, nej, men prøv lige at høre her. Hvis du siger på kort sigt, helt kort sigt, at der står nogle flygtninge, som er i livsfare, eller i hvert fald er far for dø af sult, og de flygter, de vil bare et eller andet sted hen, forløbigt.
Ja, men absolut, så ikke, er det der provokerende, at rige mellemøstlige lande, og så har de nogle telte tilfældigvis stået til rådighed, ikke? Det er da provokerende, at de ikke tager noget ansvar. Absolut. Absolut, men jeg synes bare, det taler for det første, at vi skal have det her FN-spor. Altså, vi skal konstant blive ved med at udvide de lande, der er med i konventionen. Vi skal konstant blive ved med at udvide vores engagement frem for at rulle sig tilbage. Mm-hmm. Og der synes jeg nogle gange, vi godt kan være sådan lidt hyggelig, i hvert fald fra dansk side.
Nu er det vel også, uden at det ikke er mit område for spidskompetencer, men så vidt jeg ved, så er de pågældende lande, Saudi-Arabien, de andre arabiske lande, sunni-muslimske lande, og det er jo IS, som er sunni-muslim, som jager alle mulige andre ud. Så hvis det nu er en shia-muslim eller en kurder, har de næppe lyst til at komme til de arabiske lande. Det kunne også
du har helt ret, men der er sagen så vel, at hvis man kan presse dem til at få, og netop, som du selv siger, beskyttet FN-lejre.
Ja.
Og det, altså, og det kræver selvfølgelig alt mulig indsats. Altså, ja. Både at man får gjort noget ved IS, og får bygget nogle lejre. Ja. Det er jo ikke sådan, at når så har vi bygget lejre, så er de der, tilbage til Danmark. Så ser vi dem aldrig mere. Det kræver jo selvfølgelig, og det er jo det, der er så komplekst.
Og ellers så må de hoste op med nogle penge i hvert fald, ikke? Altså bidrage med nogle af deres oliemilliarder til at støtte op omkring de lande, deres nabolande nogle gange jo, som så trods alt huser flygtninge. Mm-hmm. Ingen tvivl om det.
Ja.
Men det man kan sige omkring GCC-landene, hedder de jo.
Det hedder de, ja.
Og de føler jo, at de har haft held siden 45. Undskyld. Siden 45 føler de jo, at de har haft held med at drive en politik, hvor de har kunne isolere sig. Mm. Og haft et lille handelssamkvem internt med hinanden. De er jo glade for, at de ikke har været involveret i alle de der konflikter. De følger det der med angrebet på Irak og Libyen. Og det er sådan nogle kedler, der er brændt rundt omkring deres nabolag.
Og man kan da sige, Kuwait var der indover.
De blev også,
om man så må sige.
Jo, altså. Og de var jo også, det er rigtigt, for de var jo også en del af GCC, eller er en del af GCC-landene. Men det værktøj, man kan bruge her, det der med at få dem ned og sidde i 50 graders varme og sådan noget, det tror jeg ikke på. Men man kan sagtens bruge, og det tror jeg faktisk også, man gør, bruge EU's udenrigspolitiske udsending, den italienske dame, og EU's topledelse, til at sætte sig ned i nogle drøftelser med GCC-landene, og få dem til at donere. Og hvis man kommer med noget ordentlig argumentation, og øvrigt, de kan se, at det hænger sammen, og så bliver der måske skabt nogle yderligere eksportmuligheder, hvad fanden ved jeg? Undskyld, mit franske, hvad ved jeg? Jamen, så er der også mulighed. Men som Jeppe også siger her, det handler om at få tiltrukket nogle af deres midler, som vi andre er meget vrangvillige med at bruge, og hvor vi ligefrem skærer ned. Mm-hmm. Så jeg tror, man skal forestille sig en dialog med de lande om midler, og jeg tror, det er i gang.
Må jeg komme med et andet forslag? Og den vil jeg lige spille over til Jeppe Mikkelsen, som jo tidligere nævnte flygtning og højkommissær Hartling tilbage i 70'erne. Nu har vi jo en ny i spil.
Ja.
Helle Thorning-Schmidt, kandidat. Jeg læste lige i dag, at der vist også at der er vist dukket en
italiener
op. Ja, ja, præcis. Men hun er trods alt kandidat. Hun kunne da godt nu sådan lige komme ud og føle valgkamp. Kunne hun ikke, Jeppe?
Jo, det ville være glædeligt.
Det vil også øge den troværdighed, som jeg virkelig synes halter lidt på den.
Hun har jo ikke nogen organisation eller nogen magt i
øjeblikket. Nej, men hun kan da godt sige, hun kunne da godt sige, at jeg er kandidat.
Ja.
Det stopper jo ingen, at de ikke er statsminister, og tale om, hvad de vil i en lokal valgkamp. Hun kunne da godt gå ud og sige, sagtens, jeg kandiderer til UNHCR. Jeg ved godt, at jeg har ført en politik, som har talt lodret imod alt, hvad UNHCR står på. Men nu skal I høre, hvad jeg er kommet på pludseligt.
Jamen, gerne. Det synes jeg da være glædeligt.
Både glædeligt,
det synes,
men jo også klædeligt. Men læg mærke til, at svenskerne har jo allerede sat en skarp kommentar op omkring Thornings markedsføring. I samarbejde i øvrigt med Lars Løkke om hendes kandidatur.
Altså svenskerne har sagt, at de vil godt lige se hele listen.
Ja, sådan har de jo sagt det. Og jeg tror ikke et øjeblik på, at Thorning får det job.
Du tror ikke på det?
Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror, at Lars Løkke har været meget mere snu end vi måske har regnet med. Inviteret til det store, om jeg så må sige, kolde bord oppe i statsministeriet, og markedsført fru Thorning og vist socialdemokraterne velvilje. Men det er jo ikke sådan, at man sidder og hulker i dagvis, hvis Thorning ikke får det job i statsministeriet. Det gør man ikke. Man siger, det var det altså ærgerligt. Vi gjorde, hvad vi kunne. Og så har man sagt nej til Thorning blandt de danske vælgere og i EU og hele verden.
Men det er vel, hvis vi skal være så kyniske, så er det vel kun en win-win-situation på tilfældigheder. Det er vel ikke sådan, at man med vilje stiller en dårlig kandidat at drille hende.
Nej, man viser jo et signal over for socialdemokraterne. Positivt signal.
Jo.
Og de er jo også nødt til at sige, at de er glade for, at Thorning får det job.
Det er de vel også. Hvis hun får det.
Jo, hun har ikke de store
overfører.
Man må også formode, at Helle har foretaget sådan nogle rekognosceringer, altså i andre lande. Altså, jeg tror ikke kun, hun lægger sit løg til, at den danske regering anbefaler hende. Jeg tror trods alt, at for eksempel, at vores sydlige nabo Tyskland, altså Merkel, også har givet et signal om, hvad Tyskland mener. Det er jeg ret overbevist om.
Men Ole, må jeg spørge dig som socialdemokraten, og du sad trods alt i regeringen, under det. Ja, den tidligere regering. Ja.
Du var Danmark.
Vi talte lidt om det i sidste uge her i programmet. Jeg har nemlig en lille smule svært ved at se, troværdigheden i, at Helle Thorning søger det her job nu. Når hun, mens I sad i regering, blev kritiseret af UNHCR for den førte flygtningepolitik. Nu søger hun så jobbet. Nu vil hun gerne være chef for den organisation, som kritiserede den politik, hun førte. For mig handler det om, at hun enten er så driftig, at hun vil omlægge UNHCR til det, hun mener, eller har indrømmet, at den førte politik var symbolpolitik.
Altså, er det ikke at generalisere lidt? At
det gør jeg tit, Ole.
Ja. Men jeg vil bare lige understrege det. Det tror jeg, der er lidt generalisering her, fordi sådan tilbage rentet, så var UNHCR kritiseret, det var en konkret lovgivning mere end det var generelt Danmarks flygtningepolitik.
Ja, det er rigtigt, men flere altså, gange blev det konkret lovgivning.
Ja, den konkrete lovgivning.
Der var også flere sager.
Men jeg vil sige, at nu har vi haft en berettiget kritisk debat om den måde, vi håndterer flygtninge på, men igen, hvis man hæver sig op i helikopteren, så er Danmark jo ikke de værste.
Nej, men Ole, prøv at høre. Det er jeg glad for, du siger, fordi så er vi jo tilbage ved det der med, skal man gå foran, eller skal man sådan gå midt i så?
Ja, jeg mener, man skal...
Er det vores bedste kandidat? Det er jo i virkeligheden det, jeg vil frem til så.
Jeg synes, som dansk kandidat, der mener jeg da bestemt, at hun er et godt bud og kvalificeret til opgaven. Min anke går mere på, at jeg synes, udfordringen i Europa og Mellemøsten er så enormt store, at det kræver et europæisk lederskab. Og der mener jeg også, at Danmark bør bidrage. Og det er klart, at det her flygtningekommissærposten er jo ikke en europæisk post, men en global post. Mm-hmm. Men altså, hvis man kan kombinere det, at Europa tager et fælles ansvar og viser lederskab med, at man også har en flygtningekommissær, så mener jeg, at man kan komme langt.
Men det er politik. Tommeltotten bliver vendt ned for Thorning rundt omkring, fordi man jo så... Altså, du kan ikke... Kig på Thorning uden at forbinde hende med landet Danmark, uanset om hun ikke har ansvar for den førte politik, men når hendes eget parti bakker op i den her samhørighed, der er lige nu. Altså, det er resonemanger, det kender du også selv fra gamle dage, det er resonemanger, som vil trække i modsat retning. Hun skal være meget heldig for at få det job, vil jeg sige. På en god dag.
Ja.
Ej, det tror jeg nu ikke. Nu skal man passe på med, hvad man siger i forhold til de andre lande. Danmark er... vi har siddet her i det gode gamle Folketing berettiget og kritiseret det manglende lederskab, vi har i Danmark. Men hvis man ser på, hvad der foregår i andre europæiske lande, så er det jo tilsvarende diskussioner. Mm. Det er ikke sådan, at de siger, at Danmark, at vi er specielt ondsindet i forhold til det måde, vi håndterer det på. Sådan foregår det ikke.
Godt. Det bliver det sidste ord. Danmark er ikke specielt ondsindet.
Det er vi heller ikke. Det vi samles om.
De her, vores tid er gået. Vi kunne sikkert nok have taget en time mere, men vi skal også have lidt at spise. Så tusind tak, Jeppe Mikkelsen. Håber, vi ser dig en anden god gang. Tak til Ole Sohn. Det samme gælder, jeg hørte jer, de her.
Mange tak.
Jeg håber også, vi ses en anden gang. Tak til Niels Alman Olsen. Tak til Sissel derude for støtte og opbakning i disse tider. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.